Ακροατές του Web Radio του Πανεργατικού Αγωνιστικού Μετώπου, καλησπέρα σε όλους. Για την επόμενη μία ώρα θα ακούτε την εκπομπή Αγώνες στο Επίκεντρο, το καθημερινό ενημερωτικό μαγκαζίνο του σταθμού μας. Θα σας παρουσιάσουμε και σήμερα τη δράση του ταξικού εργατικού κινήματος και όχι μόνο, και τις εξελίξεις που υπάρχουν σε Ελλάδα και εξωτερικό. Σήμερα Παρασκευή 23 Απριλίου. Στο μικρόφωνο και στη ρύθμιση των ήχων ο Δημήτρης Χιάτρας. Για σήμερα έχω επιλέξει να μας κρατήσουν μουσική συντροφιά οι Yes, ένα από τα μεγαλύτερα progressive rock συγκροτήματα από την Αγγλία. Σχηματίστηκαν στο Λονδίνο το 1968. Είναι ενεργοί μέχρι τις μέρες μας με κάποια έτσι σποραδικά διαλύματα. Έχουν κυκλοφορήσει 21 ολοκληρωμένα albums. Εμείς θα ακούσουμε το 11ο από αυτά, το 90-125, που κυκλοφόρησε στις 7 Νοεμβρίου του 1983. Ας πάρουμε μια πρώτη γεύση και ξεκινάμε.
Movies.
Λοιπόν, και αφού πήραμε μια καλή πρώτη γεύση από Yes, να ξεκινήσουμε φίλες και φίλοι την εκπομπή μας με την αύξηση των τροποφάσεων για συμμετοχή στην πρωτομαγιάτικη απεργία την 5η 6 Μαΐου. Καθημερινά τα σωματεία, τα συνδικάτα, ομοσπονδίες και τα εργατικά κέντρα κάτω από το σύνθημα «Είναι κρίμα, τα κέρδη τους αυξάνουν τις αποφάσεις για συμμετοχή». Ως πρώτη απάντηση, δυναμική απάντηση και στις ανατροπές του αιώνα που δρομολογεί η κυβέρνηση. Ήδη ή μέχρι τώρα εκατοντάδες αποφάσεις συνδικαλιστικών οργανώσεων αφορούν όλους τους κλάδους και τους χώρους δουλειάς σε όλες τις περιοχές της χώρας. Ενώ το σχέδιο δράσης για την καλύτερη προετοιμασία της απεργίας της 5ης 6 Μαΐου και των συγκεντρώσεων εμπλουτίζεται καθημερινά με εξορμήσεις και περιοδίες, με συσκέψεις, συνελεύσεις και εκδηλώσεις που οργανώνουν τα σωματεία. Λοιπόν, θα περάσουμε τώρα στο εργατικό ρεπορτάζ και θα αναφερθούμε σε κάποιες δράσεις που είχαμε χθες και δεν προλάβαμε να τις πούμε στην εκπομπή μας. Βέβαια, η πρώτη είδηση αφορά τις εξελίξεις με τα ελληνικά αμυντικά συστήματα που βρίσκονται στον Ημιτό και την κινητοποίηση που έγινε χθες έξω από το εργοστάσιο, έξω από την πύλη του εργοστασίου. Την συγκέντρωση οργάνωσε το Συνδικάτο Μετάλλου Αττικής και Ναυπηγικού Επισκευαστικής Βιομηχανίας Ελλάδας μαζί με την προσωπία εργαζομένων στα ελληνικά αμυντικά συστήματα και επίσης σωματεία και μαζικούς φορείς Ημιτού και Δάφνης. Οι συγκεντρωμένοι εξέφρασαν τη διαμαρτυρία τους ενάντια στην καταστροφική πολιτική συρρήκνωσης της κρατικής αμυντικής βιομηχανίας, αλλά και ενάντια στη χρήση του χώρου των ΕΑΣ στον Ημιτό ως έδρας Υπουργείων, όταν θα μετεγκατασταθούν οι δραστηριότητες τους. Εχθές το απόγευμα επίσης πραγματοποιήθηκε παράσταση διαμαρτυρίας στο Υπουργείο Εργασίας από το Συνδικάτο Εργαζομένων Τύπου και Βιομηχανίας Χάρτου. Αντιπροσωπεία του Συνδικάτου συναντήθηκε με τον Γραμματέα του Υπουργείου και δήλωσε ότι οι εργαζόμενοι του κλάδου απορρίπτουν τις αντεργατικές μεθοδεύσεις της κυβέρνησης για επιβολή δεκάωρου και ευελιξία στην εργασία. Επίσης, χθες το απόγευμα στην πλατεία Μητροπόλεως πραγματοποιήθηκε η ανοιχτή σύσκεψη του σωματείου, του κλαδικού σωματείου εργαζομένων στο χρηματοπιστωτικό σύστημα του νομού Αττικής, με βασικό θέμα το πλαίσιο προετοιμασίας του φετινού εορτασμού της Πρωτομαγιάς με απεργία στις 6 Μαΐου. Talk the
they die, how they drown in incomplete capacity. Strangers thought they all.
Έγινε και πλούσια συζήτηση με εκπροσώπους εργαζομένων από διάφορα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα. Όπου παρουσιάστηκε η κατάσταση που επικρατεί στον κλάδο. Κυρίως όσον αφορά την γενικευμένη τηλεργασία, τις απλήρωτες υπερορίες και γενικότερα τις ευέλικτες εργασιακές σχέσεις. Επίσης, χθες, Πέμπτη, είχαμε την παράσταση διαμαρτυρίας στο Υπουργείο Παιδείας από τις Ομοσπονδίες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης των καθηγητών, εννοούμε, από την ΟΛΜΕ και τη Διδασκαλική Ομοσπονδία Ελλάδας, ενάντια στην προσπάθεια μετατροπής δεκάδων σχολείων σε όλη τη χώρα σε πρότυπα και πειραματικά. Ενώ αυτή την περίοδο αυξάνονται και οι αντιδράσεις από συλλόγους εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης σε συντονισμό με συλλόγους και ενώσεις γονέων σε διάφορες περιοχές της χώρας κατά αυτής της πολιτικής του Υπουργείου Παιδείας. Εχθές το απόγευμα στην πόλη που κατοικώ, στην Ηλιούπολη, είχαμε μια κινητοποίηση από τα σωματεία της πόλης μαζί με μαζικούς φορείς. Μια κινητοποίηση αλληλεγγύης σε άνεργους, σε εργαζόμενους και αυτοαπασχολούμενους που βρίσκονται στους δρόμους του αγώνα αυτό το διάστημα. Τα σωματεία και φορείς Ηλιούπολης παράλληλα διεκδίκησαν μέτρα προστασίας της υγείας στους χώρους δουλειάς αλλά και ενίσχυση του δημόσιου συστήματος υγείας και βέβαια να χρηματοδοτηθεί επαρκώς το σύστημα της παιδείας. Συνεχίζουμε με κάποιες από τις χθεσινές δράσεις, φίλες και φίλοι. Να πάμε τώρα μέχρι την Εύβοια, καθώς είχαμε συμβολική κινητοποίηση στο κέντρο υγείας Αλιβερίου για μέτρα ενίσχυσής του από σωματεία και φορείς της περιοχής. Από την Εύβοια να πάμε στη Σάμο, χθες είχαμε την δύο συγκεντρώσεις στο Βαθύ και στο Καρλόβαση από σωματεία, εργατικά σωματεία του νησιού έπειτα από κάλεσμα του εργατικού κέντρου αλλά και του νομαρχιακού τμήματος Σάμου της ΑΔΔΗ. Τα σωματεία και φορείς διεκδικούν την άμεση αντισεισμική θωράκιση του νησιού και την αποκατάσταση βέβαια όλων των ζημιών από τον καταστροφικό σεισμό του φθινοπόρου, του Οκτωβρίου. Like Να συνεχίσουμε, φίλες και φίλοι, με τις σημερινές δράσεις. Θα ξεκινήσουμε από το Πέραμα, στο παλιό νεκροταφείο του Πέραματος, στο σταθμό μεταφόρτωσης απορριμμάτων. Προχώρησαν σήμερα σε αποκλεισμό του μαζικοί φορείς από Πειραιά, Πέραμα, Κερατσίνη και Δραπετσόνα. Νωρίς σήμερα το πρωί στις 6. Μια κινητοποίηση που στήριξε και το Εργατικό Κέντρο Πειραιά. Τα σωματεία και φορείς απέτησαν να κλείσει ο σταθμός μεταφόρτωσης απορριμμάτων που βρίσκεται στο παλιό νεκροταφείο Πέραματος, αλλά και ο αντίστοιχος σταθμός του Πειραιά που λειτουργεί στο σχιστό του Κερατσινίου, και να μην δημιουργηθεί νέα μονάδα επεξεργασίας απορριμμάτων εκεί. Σήμερα επίσης να πάμε τώρα μέχρι τα Γρεβενά, διότι σήμερα το πρωί συνέχισαν τον αγώνα τους οι εργαζόμενοι στα προγράμματα και τις δομές της Δημοτικής Επιχείρησης Κοινοφελούς Έργου, οι κοινοφελίτες δηλαδή του Δήμου Γρεβενών, συμπληρώνοντας μάλιστα σήμερα 13η μέρα συνεχόμενων κινητοποιήσεων, διεκδικώντας την άμεση καταβολή των δεδουλευμένων τους, καθώς σε πολλούς από αυτούς οφείλονται δεδουλευμένα από 6 έως 8 μηνών. Παραμένουμε στη Δυτική Μακεδονία. Από τα Γρεβενά θα πάμε στην Καστοριά. Εκεί σήμερα σωματεία και φορείς της πόλης πραγματοποίησαν παράσταση διαμαρτυρίας στο υποκατάστημα της ΔΕΗ ενάντια στις διακοπές ρεύματος σε εργατικές λαϊκές οικογένειες που αδυνατούν να αντεπεξέλθουν οικονομικά στους λογαριασμούς. Και από την Καστοριά να πάμε στην Ημαθία και στην Νάουσα. Στη διασταύρωση της Νάουσας σήμερα πραγματοποιήθηκε, παρά τις άσχημες καιρικές συνθήκες, συγκέντρωση διαμαρτυρίας από αγρότες του νομού που διεκδικούν άμεσες αποζημιώσεις του 100% της ζημιάς από τον παγετό της 9ης Απριλίου, σε μια συνέχεια όλων των προηγούμενων ημερών όπου διάφοροι αγροτικοί σύλλογοι οργανώνουν αντίστοιχες κινητοποιήσεις. Σήμερα το απόγευμα, τώρα για να επιστρέψουμε στην Αθήνα, θα πραγματοποιηθεί παράσταση διαμαρτυρίας έξω από το Υπουργείο Παιδείας, στην οποία καλούν τα 15μελή συμβούλια των Εσπερινών Γενικών και Επαγγελματικών Λυκείων με αίτημα την εξαίρεσή τους από την ενιαία ελάχιστη βάση εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, στις 6.30 το απόγευμα στο Υπουργείο Παιδείας. Αυτά, φίλες και φίλοι, όσον αφορά και τις σημερινές δράσεις. Θα πάμε τώρα στις δράσεις που θα έχουμε το Σαββατοκύριακο. Θα ξεκινήσουμε από την διαδικτυακή ημερίδα που οργανώνει αύριο Σάββατο η Ροδιακή Επιτροπή Ειρήνης, με θέμα τις εξελίξεις στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο. Μια πολύ ενδιαφέρουσα διαδικτυακή ημερίδα. Στις 7 το απόγευμα θα πραγματοποιηθεί. Αύριο το πρωί από τη Ρόδο να πάμε στη Χίο, θα πραγματοποιηθεί κινητοποίηση κατά των στρατοπέδων συγκέντρωσης προσφύγων και μεταναστών που σχεδιάζει η κυβέρνηση. Σχεδιάζει να κατασκευάσει νέο δηλαδή στην περιοχή Θόλος. Στην κινητοποίηση καλή η Συντονιστική Επιτροπή Αγώνα Ερετών και κατοίκων χωριών της Χίου, με συγχωρείτε. Ενώ επίσης κάλεσμα συμμετοχής απευθύνει και το νομαρχιακό τμήμα Χίου της ΑΔΔ. Στις 11.30 το πρωί θα πραγματοποιηθεί η κινητοποίηση, στις 10.30 είναι η προσυγκέντρωση κάτω από τον οίκο διδασκάλων Χίου. Έχουμε ξαναπεί πολλές φορές μέσα από αυτήν εδώ την εκπομπή πως οι νησιώτες απαιτούν τον άμεσο απεγκλωβισμό των χιλιάδων ξεριζωμένων και κατατρεγμένων προσφύγων και μεταναστών που εγκλωβίζονται στα νησιά ως απότοκο της συμφωνίας, της απαράδεκτης συμφωνίας Ευρωπαϊκής Ένωσης και Τουρκίας, να μεταφερθούν σε δομές κάτω από ανθρώπινες συνθήκες διαβίωσης στην υπηρετική χώρα, και εκεί με πολύ σύντομες διαδικασίες να χορηγηθούν το καθεστώς ασύλου αφενός μεν σε όσους το δικαιούνται και αφετέρου ταξιδιωτικά έγγραφα στους υπόλοιπους που επιθυμούν να ταξιδέψουν σε άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της Ευρώπης γενικότερα. Πάμε τώρα και στις δράσεις που θα έχουμε την Κυριακή. Θα ξεκινήσουμε βέβαια από την εκδήλωση που πραγματοποιεί η Γραμματεία Νέων του Πανεργατικού Αγωνιστικού Μετώπου στο Αμφιθέατρο του Πεδίων του Άρεως, στο Αμφιθέατρο της Πλατείας Πρωτομαγιάς στο Πεδίων του Άρεως πιο σωστά. Η Γραμματεία Νέων του ΠΑΜΕ που απευθύνει πλατή κάλεσμα σε όλα τα σωματεία της Αθήνας, σε κάθε νέο εργαζόμενο και ανέργο να πάρουν μέρος στην εκδήλωση. θα γίνει στη μία ώρα το μεσημέρι, για να τιμήσουμε τους νεκρούς των πρωτομαγιάτικων αγώνων. Και βέβαια, για να εκφράσουμε την αντίθεση στο αντεργατικό νομοσχέδιο που ετοιμάζει να φέρει η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, στο αντεργατικό έκτρωμα πιο σωστά, με το σύνθημα «Σκλάβοι του 21ου αιώνα δεν θα γίνουμε, δουλειά και ζωή με δικαιώματα». Αυτό είναι το κάλεσμα της Γραμματείας Νέων του ΠΑΜΕ. Την ίδια μέρα και στο ίδιο μέρος, στο πεδίο του Άρεως, δίπλα από το θέατρο Άλσος, στις 3 το μεσημέρι, θα πραγματοποιηθεί η Γενική Συνέλευση του Πανελλήνιου Μουσικού Συλλόγου. Καθώς, όπως ανακοίνωσε η κυβέρνηση, ενδεχομένως στα μέσα Μαΐου να έχουμε σταδιακό άνοιγμα χώρων και του πολιτισμού. Νωρίτερα, στις 12 το μεσημέρι, σε αντίστοιχη Γενική Συνέλευση προχωράει και το παράρτημα Λάρισας του Πανέλληνου Μουσικού Συλλόγου στο Θέατρο του Μήλου. Ενώ την ίδια ώρα, στις 12 το μεσημέρι της Κυριακής, Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιήσει και το Σωματείο Εργαζομένων στο θέαμα Ακρόαμα. Η Γενική Συνέλευση του ΣΕΘΕΑ θα πραγματοποιηθεί στο Ανοιχτό Θέατρο της Γκράβας. Να πάμε τώρα μέχρι την Θεσσαλονίκη. Εκεί την Κυριακή στις 11 το πρωί θα πραγματοποιηθεί συγκέντρωση σωματείων και μαζικών φορέων με κάλεσμα της Ομοσπονδίας Γονέων Κεντρικής Μακεδονίας στον πεζόδρομο Δανιόλου Μεσταύρου στην συνοικία Χαριλάου της Θεσσαλονίκης. Καθώς πρόσφατα η διοίκηση του Δήμου Θεσσαλονίκης αποφάσισε με οριακή πλειοψηφία να αποχαρακτηριστεί ένα οικόπεδο της περιοχής από χώρος ανέγερσης σχολικού κτηρίου για άλλο σκοπό. Και βέβαια η Ομοσπονδία Γονέων μαζί με τους μαζικούς φορείς περιοχής διεκδικούν να μην αποχαρακτηριστεί το οικόπεδο και να χτιστούν εκεί δύο νηπιαγωγεία για τις ανάγκες του λαού της περιοχής. Λοιπόν, θα κλείσουμε, μάλλον πριν κλείσουμε το εργατικό ρεπορτάζ με μια είδηση από τη Λάρκο, να πούμε ότι σήμερα το μεσημέρι πραγματοποιήθηκε στην πλατεία Συντάγματος παράσταση διαμαρτυρίας έξω από τη Βουλή από σπουδαστές επαγγελματικών σχολών του ΟΑΕΔ στο νομό Αττικής, που συνεχίζουν και αυτοί τον αγώνα τους ώστε αφενός μεν να επαναλειτουργήσουν οι σχολές τους με όρους προστασίας υγείας και αφετέρου να μην υποβαθμιστεί το πτυχίο τους. Και θα κλείσουμε το εργατικό ρεπορτάζ, φίλες και φίλοι, με μια είδηση που έρχεται από τη Λάρκο. Σύμφωνα με, λοιπόν, με ανακοίνωση του Συνδικάτου Μετάλλου Φθιώτιδας, υπάρχουν έντονες πιέσεις στις τελευταίες ημέρες από πλευράς κυβέρνησης αλλά και της πλειοψηφίας της διοίκησης της ΓΕΣΕΕ, ώστε τα σωματεία της Λάρκο να αναστείλουν την απεργία που έχουν προκηρύξει για την 5η 6 Μαΐου, προκειμένου να γιορτάσουμε ταξικά την εργατική Πρωτομαγιά. Αυτό καταγγείλει με ανακοίνωση το Συνδικάτο Μετάλλου Φθιώτιδας. Που βέβαια απαντά προς την κυβέρνηση και την ηγετική ομάδα της ΓΕΣΕΕ πως στις 6 Μαΐου οι εργαζόμενοι της ΛΑΡΚΟ θα απεργήσουν μαζί με όλη την εργατική τάξη. Πάμε τώρα σε ειδήσεις που έχουν να κάνουν με την πανδημία του κορονοϊού στην χώρα μας. Θα ξεκινήσουμε βέβαια από τη συνέντευξη που έδωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στον τηλεοπτικό σταθμό Α, σκορπίζοντας τον επικίνδυνο εφησυχασμό στα λαϊκά στρώματα. Καθώς επικαλέστηκε και πάλι το παραπλανητικό και επικίνδυνο επιχείρημα για τη δημόσια υγεία ότι με τα εμβόλια και τα self-test τελειώνει η πανδημία. Προκειμένου να συγκαλύψει βέβαια τις τεράστιες και εγκληματικές ευθύνες της κυβέρνησης που εδώ και ένα χρόνο αντιμετωπίζει ως περιττό κόστος τα μέτρα προστασίας που έπρεπε να έχει πάρει, ιδιαίτερα σε χώρους χώρους δουλειάς, με ευθύνη βέβαια και της εργοδοσίας, αλλά και στα μέσα μαζικής μεταφοράς. Χώρια βέβαια από την εγκληματική υποχρηματοδότηση της δημόσιας παιδείας και υγείας. Και βέβαια όλα αυτά στο φόντο της πρεμούρας που έχει πιάσει την κυβέρνηση να ανοίξει και πάλι ο τουρισμός στη χώρα μας από τα μέσα Μαΐου, χρησιμοποιώντας τα παράδεκτα υγειονομικά πρωτόκολλα της περσινής περίοδου, τα οποία είχαν προσαρμοστεί επακριβώς στις θελήσεις των μεγάλων επιχειρηματιών του κλάδου του τουρισμού. Σύμφωνα δε με ανακοίνωση της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, για να αλλάξουμε θέμα, έπειτα από απευθείας διαπραγμάτευση με κινέζικη εταιρεία, η Ελλάδα έρθει σε συμφωνία για την προμήθεια 18 εκατομμυρίων self-tests, αυτοδιαγνωστικών τεστ τέλος πάντων, να το πούμε πιο σωστά. Να περάσουμε τώρα στις ειδήσεις από το εξωτερικό με γεωπολιτικό χαρακτήρα και μη. Θα ξεκινήσουμε από το ουκρανικό ζήτημα. Η Ρωσία ανακοίνωσε ότι από σήμερα Παρασκευή αρχίζει η επιστροφή των στρατευμάτων που είχε αναπτύξει στα σύνορα με την Ουκρανία τις τελευταίες μέρες. Στις μόνιμες βάσεις τους λοιπόν θα επιστρέψουν οι στρατιώτες στο εσωτερικό της χώρας, λέγοντας πως ολοκληρώθηκε με επιτυχία η ευνηδιαστική επιθεώρηση των δυνάμεων στις νότιες και δυτικές περιοχές της κοντά στα σύνορα με την Ουκρανία. Δηλαδή ολοκληρώθηκαν με επιτυχία οι ασκήσεις, οι στρατιωτικές που γίνονταν εκεί το τελευταίο διάστημα. Παραμένουμε στις εξελίξεις που αφορούν την Ουκρανία και την αντιπαράθεση, την γεωπολιτική αντιπαράθεση, είπα ΝΑΤΟ και Ευρωπαϊκής Ένωσης από τη μία και Ρωσίας από την άλλη. Εχθές επίσης ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν δήλωσε ότι είναι έτοιμος να συναντηθεί στη Μόσχα με τον Ουκρανό ομολογό του Βολοντιμίρ Ζελένσκι για να συζητήσει μαζί του τις σχέσεις των δύο χωρών ανά πάσα στιγμή, όποτε εκείνος επιθυμήσει. Αυτό το δήλωσε στο περιθώριο της χθεσινής του συνάντησης που είχε με τον Λευκορώσο πρόεδρο Αλεξάνδρ Λουκασένκο. Ωστόσο, αυτές τις μέρες συνεχίζεται το γαϊτανάκι απελάσεων διπλωματών από διάφορες χώρες, Ρώσων διπλωματών από διάφορες χώρες, και ακολουθεί η απάντηση της Ρωσίας με ανάλογο τρόπο. Η Τσεχία ανακοίνωσε νέες απελάσεις συνολικά 63 Ρώσων διπλωματών, ενώ η Ρωσία ανακοίνωσε σύλληψη Ουκρανού κατασκόπου στη Χερσόνησο της Κρυμαίας. Λοιπόν, αυτό το παιχνιδάκι που παίζεται με τις απελάσεις διπλωματών, προσέξτε να δείτε τώρα πώς ξεκίνησε. Η Τσεχία απέλασε αρχικά 18 Ρώσους διπλωμάτες με την αιτιολογία ότι εμπλέκονται σε κατασκοπευτική δραστηριότητα στη χώρα. Η Ρωσία απάντησε με απέλαση 20 Τσέχων διπλωματών από την Τσεχική Πρεσβεία στη Μόσχα. Η Τσεχία απέτησε να μην απελαθούν οι διπλωμάτες της, διότι ουσιαστικά θα παραλύσει η λειτουργία της Τσεχικής Πρεσβείας στη Ρωσική Πρωτεύουσα. Η Ρωσία αντέδρασε, ενώ δεν συμφώνησε τέλος πάντων, και έτσι η Τσεχία προχώρησε στην απέλαση άλλων 63 Ρώσων διπλωματών από τη Ρωσική Πρεσβεία στην Πράγα. Thank you. Να πάμε τώρα μέχρι το Ιράκ. Είχαμε επίθεση με τρεις ρουκέτες σήμερα τα ξημερώματα στο αεροδρόμιο της Βαγδάτης τη νύχτα της Πέμπτης προς Παρασκευή. Στο αεροδρόμιο της Βαγδάτης, όπου είναι τοποθετημένοι Αμερικανοί στρατιώτες, οι ρουκέτες έπληξαν το στρατιωτικό τμήμα του αεροδρομίου και τραυματίστηκε ένας Ιρακινός στρατιώτης, με βάση την επίσημη ανακοίνωση. Από το Ιράκ να πάμε στο Αφγανιστάν, όπως ανακοίνωσε ο διοικητής των Αμερικανικών δυνάμεων της Μέσης Ανατολής, στρατηγός Kenneth McKenzie. Οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής θα στείλουν προσωρινά ενισχύσεις στο Αφγανιστάν ώστε να προστατεύσουν την προαναγγελθήσα διαδικασία αποχώρησης των δυνάμεων του Αμερικανονατοϊκού Συνασπισμού, που μια αποχώρηση που θα ολοκληρωθεί στις 11 Σεπτεμβρίου του έτους. Όπου βέβαια θα συμπληρώνεται και τα 20 χρόνια από την επίθεση στους δίδυμους πύργους του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου στη Νέα Υόρκη. Από το Αφγανιστάν να πάμε στο Ισραήλ και στην Παλαιστίνη, καθώς περισσότεροι από 100 Παλαιστίνοι τραυματίστηκαν. Όταν δέχτηκαν επίθεση με πλαστικές σφαίρες, χημικά και γκλόμπ, ακόμα και με άλογα, από την Ισραηλινή αστυνομία στην δυτική παλιά πόλη της Ιερουσαλήμ. Οι συγκρούσεις ξέσπασαν αφού η Ισραηλινή αστυνομία κινητοποιήθηκε για να περιφρουρήσει μια πορεία που οργάνωνε το σιωνιστικό κίνημα Λαχάβα, μια οργάνωση ανοιχτά εχθρική προς τους Παλαιστίνιους, στην είσοδο της παλιάς πόλης της Ιερουσαλήμ. Οι Παλαιστίνοι αντέδρασαν με συγκέντρωση που πραγματοποιούσαν εκείνη την ώρα και δέχτηκαν την επίθεση της Ισραηλινής αστυνομίας. Να πάμε τώρα μέχρι την Ινδονησία, όπου το πολεμικό ναυτικό της χώρας συνεχίζει τις έρευνες για να εντοπίσει το υποβρύχιο με τα 53 μέλη πληρώματος που αγνοείται από προχθές Τετάρτη. Δίνοντας μάχη με το χρόνο, γιατί είναι γνωστό ότι το υποβρύχιο έχει αποθέματα οξυγόνου μέχρι και αύριο Σάββατο, μάλλον μέχρι το πρωί του Σαββάτου. Οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής ανακοίνωσαν να τους στέλνουν αερομεταφερόμενη ομάδα για να βοηθήσει στις έρευνες. Επίσης, δύο Αυστραλιανά πολεμικά πλοία είναι καθοδόν προς την Ινδονησία, καθώς και ενισχύσεις από Ινδία και Μαλαισία για να βοηθήσουν να εντοπιστεί το υποβρύχιο. We'll be right back. Να πάμε τώρα στη γειτονική Αλβανία, όπου την Κυριακή μεθαύριο πραγματοποιούνται βουλευτικές εκλογές στη χώρα, με το προεκλογικό κλίμα να έχει οξυνθεί επικίνδυνα τις τελευταίες ημέρες, καθώς οι δημοσκοπήσεις δείχνουν τα δύο βασικά κόμματα να κοντροχτυπιούνται με πολύ μικρή απόσταση τώρα από το άλλο. Και θα κλείσουμε με μία είδηση που αφορά την πανδημία στο εξωτερικό. Στην Ινδία θα πάμε συγκεκριμένα, που είχαμε νέο παγκόσμιο ρεκόρ ημερήσιων μολύνσεων με 332.730 κρούσματα μέσα σε 24 ώρες στην πολυπληθή αυτή χώρα, σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιοποίησε το Ομοσπονδιακό Υπουργείο Υγείας. Η χώρα το ίδιο διάστημα, το τελευταίο 24 δηλαδή, κατέγραψε και νέο τραγικό ρεκόρ σε θανάτους με 2.263 νεκρούς. Πλέον οι νεκροί στη χώρα έχουν αγγίξει τους 187.000, ενώ το σύνολο των κρουσμάτων ξεπέρασε τα 16 εκατομμύρια. Αυτά, φίλες και φίλοι, ήταν τα σημαντικότερα θέματα και τη σημερινή μας εκπομπή «Οι αγώνες στο επίκεντρο». Θα είμαστε κοντά σας και πάλι τη Δευτέρα την ίδια ώρα ζωντανά στις 4 η ώρα. Στο μικρόφωνο και στη ρύψη των ήχων ο Δημήτρης Χιάτρας. Στη μουσική μας συντροφιά σήμερα η Yes, το αγγλικό αυτό progressive rock συγκρότημα. Ακούσαμε το 11ο άλμπουμ του συγκροτήματος, το 90-125, το οποίο κυκλοφόρησε το 1983. Σας αποχαιρετώ με το τραγούδι Owner of a Lonely Heart.